ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ተፈስሑ ወተሓሰዩ ዘርእስቱ ሃርያም ምዕዳን ቅዱስ ኣቦና ዕለት 9 ሚያዝያ 2018 ዓ.ም ብዋግዒ ንንባብ ክበቅዕ ምዃኑ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ዋና ሓላፊ ግሬግ ቡርከ ሎሚ ዕለት 5 ሚያዝያ 2018 ዓ.ም ኣብ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ህንፃ ኣብ ዝርከብ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ተረኺቦም ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ሓቢሮም። እዚ ኣብ እዋናዊ ዓለም ንቅድስና ፅውዕ ምዃን ዝብል ፀዋዕታ ቅድስና ብሰፊሕ ዘብርህ ናይ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ሃርያም ምዕዳን ንንባብ ንምብቃዕ ዕለት 9 ሚያዝያ 2018 ዓ.ም ኣብ ዝካየድ ዓውደ ጉባኤ ናይ ሰበኻ ሮማ ህየንተ ብፁእ ኣቡነ ኣንጀሎ ደ ዶናቲስን ጋዜጠናን ደራስን ጃኒ ቫለንተን ፓውላ ቢኛርዲ ናይ ኢጣልያ ካቶሊካዊ ተግባር ኣባል እውን ክሳተፉ ምዃኖም ዝሓብሩ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ሓላፊ ቡርከ ኣስዒቦም ተፈስሑ ወተሓሰዩ ሃርያም ምዕዳን ቅዱስ ኣቦና ድሕሪ እቲ ብዛዕባ ኣስፈቶ ወንጌል ዝማዕከለ ኣብ 2013 ዓ.ም ወንጌላዊ ሓሴት ብዝብል ኣርእስቲ ዝደረስዎ ሃርያም ምዕዳንን ብዛዕባ ምስጢረ ተክሊል ዘማዕከለ ኣብ 2016 ዓ.ም ናይ ፍቕሪ ሓሴት ብዝብል ኣርእስቲ ዝደረሶ ሃዋርያዊ ምዕዳን ስዒቡ ዝተደርሰ ሳልሳይ ሃዋርያዊ ምዕዳን ምዃኑ የዘኻኽሩ።